بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن اوناك سنة قيارتا قيمها يقدر انت مضان يهوضا ينقل لغي سنة يوم الكسوات كسو بنتهين وفي نمو اربعة ويقمي سوغل يسو تاريخ دون ايكواسي سنتا هاي تضبي لباتنك بشا ديسمبر سنة دا لبدا كن تضبي يتوانك كسو لوادا لغي سيغا وركا راديو ورنيرو دن wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay bilaaban doonto fulitaanka wajiga koowaad ee mashruucyada horumarinta ee dawladda Qatar ay ka fulinayso Soomaaliya wasiirka oo la hadlay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA ayaa sheegay in mashruucdani ay kaalin muuqata ka qaadan doonto dib u dhiska dalka isagoo ugu mahadceliyay dawladda Qatar garab istaaga shacabka iyo dawladda Soomaaliya mashruucdan ayaa isugu jirta dib u dhiska wadada isku xirta Muqdisho iyo Johar oo qiya oo dhirkeedu yahay 90 km wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Afgooye oo ayuuna dhirkeedu yahay 30 km waxaa kaloo mashruucdan qayb ka qaybaha dib u dhiska qaar ka mid ah xarumaha dawladda iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha dawladda heshiiskan ayaa dawladda Soomaaliya iyo Qatar ay ku kala saxeeyeen magaalada Muqdisho 28kii bishii November ee sanadkan sidoo ayadoo la rajaynayo in heshiisadan ay ka qayb qaadato qorshaha qaran ee horumarinta dalka oo ay ka qayb tahay dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta dhaqaalaha dawladda ayadoo sidoo kale shirkan waa heshiiskan iyo mashruucda laga fulinayo shaqo abuur ay u noqon doonto bulshada Soomaaliyeed xaflad aad loo soo agaasimay laguna dooranayay ururka haweenka ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay maanta xarunta golaha aqalka sare ururkan oo ah urur mideynaya haweenka baarlamaanka kana shaqeyn doono danahooda iyo sidoo kale isku xirnaanta ayaa xubin firfircoon ka noqonaya baarlamaanka haweenka ee caalamka xafladan waxaa ka soo qayb galay sanatarada aqalka sare wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya Marwo Deeqa Yasiin midowga haweenka gobolka Banaadir xogeyaha guud ee gudoomiyasha haweenka ee gobolka Banaadir madax ka socotay hay'adda horumarinta ee UNDP bulshada rayidka ah ee marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadaasi gudoomiyaha ururka haweenka ee aqalka sare waxaa loo doortay senator Shukri Aadan Maxamed oo hoggaamin doonta ururkaasi gudoomiye ku xigeenna waxaa loo doortay senator Deeqa Xasan iyo senator Samsam Ibrahim Cali halka xogeyaha guud loo doortay senator Samsam Daahir Maxamuud qasnijiga ayaa sidoo kale waxaa loo doortay senator Fortun Cabdiqaadir Faarax wasiirka haweenka ee xuquuqulida aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay shaayido ballan qaaday in ay la shaqeyn doonto waxaana sidoo kale goobtaasi ka hadlay Nahida Xuseen oo ku hadlaysay magaca UNDP waxay ballan qaaday in sidoo kale ay la shaqeyn doonaan ururkan maanta lagu dhawaaqay fanaanada caanka ah ee Maxamed Gudoon Hiba Nuur oo tixgeeraar ka tirsan goobta ayaa waxay sheegtay inuu yahay urur ka turjumi doono qiimaha gabdhaha Soomaaliyeed ayadoo sidoo kale tilmaantay in ay ururkani u yahay mid ay yeelan doonaan haweenka Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saalax Sheekh Ibrahim Maxamed ayaa waqti cusub u qabtay kiiska dacwada loogu haysto Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyadoo uu ku wargeliyay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha booliska degmada Wadajir in ay gaarsiiyaan muddada loo qabtay dhageysiga dacwada si uu ugu soo qayb galo maxkamadda warqadan oo goor dhow waa goor hore maanta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ayaa lagu sheegay in Cabdiraxmaan aanu soo xaadirin fadhigii koowaad ee dhageysiga dacwada oo maanta ahayd isla markaasina uu wakiiladiisii qareennimada kala noqday maxkamadda racfaanka ayaa dhageysiga dacwadan u qabatay 3da bisha Janaayo ee sanadka cusub 2018 oo ku beegan maalin arbaca ah marka saacadu tahay 10:00 barqanimo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa marsi horeysay warqad uu soo saaray waxa uu qareennimadiisii kala noqday wakiiladii u doodayay oo gaaray ilaa 3 kuwaasi oo maxkamaddu ku wargeliyay in uu kala noqday arintii ku aadanayd in ay wakiil kaga noqdaan qareennimadiisa maxkamadda Racfaanka. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeellena waxa ay maanta cod aqlabeedle ku meel mariyeen xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, kuwaasi oo baarlamaanka muddooyinkii dabasiyada looga hadalhayay ugu dambeyna la horgeeyay mudanayaasha baarlamaanka. Golaha wakiilada ee maamulka Hirshabeelle ayaa tiro buuxda oo ay ku fadhiyeen waxay ku meel mariyeen golaha wasiirada cusub, iyadoona madashaasi uu hadal ka jeediyey madaxweynaha maamulka Waare iyo sidoo kale xubnihii ka qaybgalay qaarkood ee mudanayaasha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Sidoo kale qaar ka mid ah golaha wasiirada oo madashaasi warbaahinta kula hadlay waxay ka mahad celiyeen ansixinta la ansixiyey, iyadoo muddooyinkii dabanasiyada loo hadalhayay in golaha wasiirada ayna baarlamaanka mari doonin kadib markii ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi sheegeen inay yihiin kuwo aan lagu aamini karin arrinta siyaasadeed ama xaaladda siyaasadeed iyo masiirka bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo. Tirada wasiirada ah ee maamulka Hirshabeelle ayaa tiro ka badan tirada xukuumaddii hore ee ka horreysay, iyadoona laga filaya haatan in wax muuqda ay ka qabtaan deegaanada maamulka Hirshabeelle oo qaybo ka mid a gacanta ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab, halka degmooyin ka tirsan kuwa maamulkaasina weli ay u go'doonsan yihiin kooxda Al-Shabaab, waxaana ka mid a deegaanada go'doonsan iyo wadooyinka aan la mari karin kuwa isku xira Johar iyo magaalada Buluburte iyo magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan iyo kuwo kale, halka meelaha qaar ay weli gacanta ugu jiraan kooxda Al-Shabaab. oo aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga inta. Anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu dib mar kale u kulmayno. Sidaas iyo nabadgelyo.